Великая Айчынная война. Вызволение розных регионов Беларуси от немецко-фашистских захопников. Герои-вызволители. У проекте «В итоге великой перемоги» на хвалях Международного радио Беларусь.
Вітаю вас ля мікрафона Дзіяна Міхневіч. Сёння ў праграме «Вытокі вялікай перамогі» вы даведаецеся пра Рагачоўска-Жлобінскую наступальную аперацыю.
Да 80-годдзя вызвалення Беларусі. Хроніка.
21-26 лютага 1944 года адбылася наступальная аперацыя войскаў правага крыла 1-га беларускага фронту, камандуючы генерал арміі Канстанцін Ракасоўскі. Яна выйшла ў гісторыю вялікай айчыннай вайны пад назвай Рагачоўска-Жлобінскай аперацыі. Праводзілася з мэтай разгрому групоўкі германскіх войскаў у раёне Рагачова і Жлобіна і стварэння умоў для наступу на Бабруйскім кірунку. У аперацыі ўдзельнічалі арміі 3-й пад кіраўніцтвам генерал-лейтэнанта Александра Гарбатава, частка сіл 50-й генерал-лейтэнант Іван Болдзін і 48-й генерал-лейтэнант Пракофі Раманенка, 16-я паветраная генерал-лейтэнант авіяцыі Сергій Руденка. Ім супрацьстаяла 9-я нямецкая армія групы армій «Цэнтр», якая займала 2 ўмацаваныя абарончыя палосы і моцныя вузлы супраціўлення ў Рагачове і Жлобіне. 21 лютага савецкія войскі перайшлі ў наступленні і на працягу 2 дзён прарвалі абарону праціўніка, фарсіравалі Днепр, перарэзалі чыгуначную ветку Магілёў-Рагачоў. Ужо 23-га падышлі да Рагачова і на наступны дзень штурмам вызвалілі яго. Прасунуліся да ракі Друць, захапілі плацдармы на абодвух берагах Днепра і падышлі да Жлобіна. 26 лютага войскі 1-га беларускага фронту завяршылі Рагачоўска-Жлобінскую аперацыю і перайшлі да абароны. У выніку наступлення нашы войскі ліквідавалі важны плацдарм немцаў на левым беразе Днепра. Некалькі партызанскіх атрадаў, якія дзейнічалі ў Віцебскай вобласці, у паўтарамесячных бесперапынных баях разграмілі нямецкія гарнізоны ў 30 населеных пунктах. Знішчана звыш 1000 гітлераўцаў, пушчаны пад адхон 40 нямецкіх воінскіх эшалонаў. У выніку Рагачоўска-Жлобінскай аперацыі савецкія войскі нанеслі вялікія страты праціўніку і стварылі спрыяльныя ўмовы для наступу на Бабруйскім кірунку. Генерал Александр Гарбатаў аб выніках аперацыі пісаў так: «За 4 дні наступальных баёў мы дасягнулі немалых вынікаў. Фарсіравалі Днепр, прарвалі ўмацаваную абарончую паласу праціўніка, захапілі выгадны ў аператыўных адносінах плацдарм памерам 62 кіламетры па фронце і да 30 кіламетраў у глыбіню». Пазней ён адыграў вялікую ролю ў летняй Бабруйскай аперацыі. О прыкладах мужнасці і гераізму воінаў у ходзе Рагачоўска-Жлобінскай аперацыі расказваюць і супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі вялікай айчыннай вайны. Ціхая вёска Вішчын на Гомельшчыне толькі кропка на карце, і мала хто ведае, што ў кровапралітных баях за гэты населены пункт адначасова 3 воінаў былі ўдастоены звання герояў Савецкага Саюза. Адзін з іх, камандзір стралковай роты 1092-го стралковага палка 269 стралковай дывізіі старшы лейтэнант Іван Хмель. Пасля пераадолення Днепра ён скрытна вывеў роту да пазіцыі ворага і ў момант артпадрыхтоўкі павёў у атаку. У выніку бою рота забяспечыла пераправу артылерыі па лёдзе. Мужны афіцэр загінуў, пасмяротна быў удастоены звання героя. На іншым участку прарыву гэтага ж палка лейтэнант Міхаіл Маладзікоў, пераадолеўшы 2 мінныя полі і драцяныя загароды, пад моцным агнём праціўніка авалодаў плацдармам. Знішчыў гарнізон вузла супраціўлення, кулямётную кропку, адбіў некалькі контратак праціўніка, паланіў 5 гітлераўцаў. Удастоены званне героя Савецкага Саюза. У авангардзе наступу на вёску Вішчын змагалася аддзяленне сяржанта Валянціна Ардашава. Ён першым уварваўся ва ўмацаваны пункт праціўніка. Гранатамі і агнём з аўтамата знішчыў 31 нацыста, а 4 захапіў палон. У сваім лісце дадому сяржант скромна пісаў: «Званне героя атрымаў у Беларусі, у раёне Рагачова. Падрабязнасці бою апісваць не буду. На гэта трэба шмат часу і паперы». 24 лютого 1944 года у Москве был даден артиллерийский салют у гонор вызволения Рогачева. За проведение Рогачевско-Жлобинской операции 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, а 26 лютого 13 излучениям и частям было присвоено гоноровое звание Рогачевских.
До 80-годия вызволения Беларуси. Хроника.
До 80-й годовины вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников засталося 126 дён. Программа «Вытоки Великой Перамоги» подрыхтована по материалах информационного агентства «Белта». Для микрофона была Диана Михневич. До встречи на хвалях Международного радио «Беларусь».
Великая Айчинная война. Вызволение разных регионов Беларуси от немецко-фашистских захопников. Герои-вызволители. У проекте «Вытоки Великой Перемоги» на хвалях Международного радио «Беларусь».